Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit tuturor la Lecția de Viață, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de noi. Îi salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Cum ținem pasul cu tehnologia? Este o întrebare pe care ne adresăm fiecare dintre noi, cred că zi de zi. Iar despre toate aceste lucruri mi-am propus să vorbim astăzi la Lecția de Viață cu domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație și le urez alături de dumneavoastră un an bun, senin și blând celor care urmăresc fidel această emisiune.
Mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră. Aș vrea să vorbim încă de la început despre un lucru care încet, încet începe să fie destul de dominant și anume inteligența artificială. Pentru că atunci când vorbim de tehnologie, vorbim de dezvoltarea tehnologiei, n-avem cum să evităm acest subiect. De multe ori putem spune că este bine că se întâmplă lucrul acesta, că este în favoarea omenirii. Pe de altă parte, auzim și voci care spun că nu știu cât de mult o să ne ajute în anumite domenii. Totuși, aș vrea să vă întreb dumneavoastră de care parte a baricadei vă situați atunci când vorbim despre dezvoltarea inteligenței artificiale. Vă sperie, vă bucură o situație de genul acesta?
Precizez că, în primul rând, sunt de partea inteligenței naturale și abia ulterior de partea celei artificiale. Sigur că lucrurile se leagă între ele. Faptul că ați decis să faceți o astfel de emisiune, un astfel de dialog pe o temă realmente din ce în ce mai actuală, radical actuală, este un lucru foarte bun și cred că orice post de televiziune, inclusiv creștin, face foarte bine atunci când alege o temă care ne privește pe toți frontal și este și cazul inteligenței artificiale. Nu mă sperie. Acesta e un lucru sigur. În ceea ce mă privește, nu pot să nu compar această achiziție a științei moderne, a neuroștiințelor care sunt și ele implicate și, bineînțeles, a științei care s-a înfiripat în zona IT, nu pot să nu compari inteligența artificială așadar cu una dintre achizițiile majore ale modernității noastre târzii, alături de alte achiziții extraordinar de importante care, în mod esențial, sunt puse în slujba omului și a omenirii. A te speria de ceva înseamnă a pierde din start sau a rata din start întâlnirea cu noutatea. Noutatea nu trebuie să ne sperie, e suficient să ne îngrijoreze într-un mod înțelept și să ne stârnească suficient de înaltă curiozitate pentru a ne putea apropia de noutatea respectivă, pentru a o înțelege și pentru a o pune în slujba noastră. Așadar, nu cred că trebuie să ne speriem de inteligența artificială. Ea constituie în acest moment, pentru noi oamenii obișnuiți, o provocare. Provocările, știm, ne fac bine, nu ne fac rău, în principiu, și în dialogul nostru vom putea vorbi probabil despre beneficiile prezenței în spațiul concret al vieții noastre a inteligenței artificiale, dar și despre neajunsurile care provin din proasta ei utilizare. Pentru că aici este cumpăna care e valabilă, repet, în orice registru al achizițiilor științei. Cum a fost tiparul care a amplificat, inițial a speriat pe unii, multe lucruri au speriat pe oamenii care sunt reticenți prin natura lor
la schimbări,
la schimbări, la noutate. Conservatorismul este prin excelență bun în sensul că el, adevăratul conservatorism, nu vrea să schimbe ceva ce funcționează bine. Dar când apar achiziții, repet, de natură intelectuală, culturală, conservatorismul real se deschide spre ele și le acceptă, dar cu înțelepciunea de care nu prea știm noi să dăm dovadă.
Mulți spun, chiar și motoarele de inteligență artificială spun asta, că factorul uman rămâne unul definitoriu în stadiul în care suntem, că motoarele de inteligență artificială reușesc să realizeze doar sarcini care presupun automatism și că nu pot să concureze omul la creativitate, la răspuns la situații neprevăzute, la reziliență, dacă vreți. În ce măsură credeți că va reuși inteligența artificială să domine lumea, dacă putem spune lucrul acesta?
A te lăsa dominat, și când spunem lume, spunem până la urmă o mulțime de persoane cu rațiune proprie, cu educație proprie, cu voință autonomă, cu scopuri, cu intenții. Lumea noi o compunem. Raportarea lumii noastre la inteligența artificială ar trebui să fie una de deschidere. E limpede că, mă rog, parafrazându-l pe Sartre, care spunea că suntem condamnați la libertate, și noi suntem condamnați să trăim într-o epocă care nu mai poate face abstracție de inteligența artificială, ci care, aș spune, o include din ce în ce mai adânc. Este de neimaginat viitorul proxim fără proliferarea inteligenței artificiale în foarte multe registre ale societății noastre. Ceea ce e important de spus este că ce-aș citat mai devreme nu mi se pare a surprinde în modul cel mai profund, și nu știu din cine e citatul, dar nu cred că surprinde în modul cel mai profund problematica inteligenței artificiale. Aș spune că inteligența artificială aduce în prim plan provocări fertile. Ea poate spori creativitatea, ea poate deveni creativă, și asta rezultă din cărțile unor oameni specializați în această zonă de reflecție în marginea inteligenței artificiale, și aveți, văd, o astfel de două cărți alături de dumneavoastră. Acești gânditori moderni, care, repet, se apleacă asupra inteligenței artificiale, ne dezvăluie că aceasta nu face decât să ne amplifice creativitatea, să ne sporească atenția asupra unor lucruri. Repet, fac comparația cu tiparul. Tiparul a fost un imens bine în istoria umanității. A amplificat cultura. Inteligența artificială poate amplifica cam tot ce avem noi bun în noi. Important e să ne împrietenim cu ea. Deci părerea mea constantă în dialog va fi una necritică față de inteligența artificială în sine, care e un instrument și trebuie să înțelegem lucrul acesta, și critică față de noi înșine, care s-ar putea să ratăm întâlnirea benefică pentru noi cu ea. Deci trebuie să ne pregătim pentru această întâlnire și să ne însușim acest instrument, fără de care nu vom putea decât orbecăi în viitorul proxim. E un dat deja al epocii noastre și va atinge o dezvoltare extraordinară. Unul dintre autorii cărților de pe masă pune ca reper anul 2062, nu foarte
lumea
îndepărtat
creată de inteligență
de noi,
artificială,
când se pune problema unei coabitări profunde cu acest instrument al inteligenței artificiale. De ce nu e ea periculoasă?
Suntem
Haideți să
noi
stabilim.
Pregătiți pentru acest lucru? Pentru a-i face față?
În grade diferite. În momentul acesta, cred că o majoritate copleșitoare a lumii de pe Terra nu este pregătită încă pentru a folosi acest instrument la înalta lui valoare, dar va trebui să ne pregătim. A ignora, repet, noutățile majore care pot schimba paradigme întregi, politice, economice, culturale, ceea ce inteligența artificială face deja, ar fi o eroare să ignorăm sau să o ignorăm în cazul de față.
Mulți se tem că inteligența artificială ne va lua locurile de muncă. Nu știu dacă ați auzit zicându-se lucrul acesta. Mulți șefi de companii, mai ales din străinătate, și-au concediat angajații și i-au înlocuit cu servicii pe bază de inteligență artificială. Însă îmi vine în minte exemplul unei companii suedeze pe nume Klarna, care a redus forța de muncă începând cu anul 2022 cu câteva mii de angajați. După ce inițial conducerea companiei a lăudat inteligența artificială că poate face față nevoilor firmei, în cele din urmă, Klarna s-a văzut în 2025 nevoită să reangajeze oameni înapoi. Motivul? Inteligența artificială nu putea gestiona nuanțele, empatia și situațiile complexe sau neprevăzute, așa că a generat frustrare imensă în rândul clienților. Iată că mai sunt și situații de genul acesta, iar cei care sunt împotriva introducerii inteligenței artificiale în toate domeniile ar putea să spună, iată că mai există speranță.
Aceste discuții apar exclusiv în contextul în care începem să nu mai percepem inteligența artificială ca un instrument. Ea a fost creată ca o rețea neuronală, spun specialiștii, de aceea este numită și inteligență, întrucât inteligența umană naturală se fondează exact pe existența celei mai ample rețele neuronale din universul cunoscut, care este cea a omului, și în acest context, repet, a nu o percepe ca un instrument pe care îl poți folosi în favoarea omului, a-l folosi pentru a îndepărta oamenii din anumite domenii, firește că nu e un lucru lăudabil. De aceea este imperioasă reglementarea folosirii inteligenței artificiale. Și lucrul acesta înțeleg că se face treptat, ea este și trebuie să fie reglementată în așa fel încât să nu ajungă un instrument periculos în mâinile oricui, pentru că inițial când s-a consacrat în spațiul public, ea livra inclusiv informații care erau preluate de răufăcători. Răufăcătorii vor exista mereu, cei care vor încerca să manipuleze prin inteligența artificială vor exista și există și astăzi, de aceea ea trebuie percepută ca un instrument neutru. A înțelege că există și o parte care devine periculoasă în mâinile unor oameni periculoși este de asemenea foarte important. Deci ceea ce o transformă pe ea în ceva nociv, periculos, într-un neajuns pentru oamenii care își ar putea pierde joburile, depinde exclusiv de oamenii care o folosesc. Să stabilim totuși de ce inteligența artificială nu este în sine ceva rău și de ce nu poate face ea în sine un rău, ci doar poate fi instrumentalizată în sens negativ. Inteligența artificială nu este o ființă, repet, este un instrument tehnic, rece, neutru, care nu are voință, deci ea nu își propune să facă ceva, nu are intenții de natură morală. Deci nu se pune problema că AI-ul își propune să facă rău cuiva, că are o intenție rea în spatele unui răspuns. Este exclus așa ceva. Și bineînțeles, nu urmărește un scop personal, deși cuvântul personal e în ghilimele bolduite, nu e persoană, este un instrument și deci nu are voință autonomă, nu are intenții de natură morală care să fie orientate a priori împotriva omului și nu urmărește scopuri de asemenea negative. Cei care o folosim trebuie să ne gândim să o folosim ca pe orice instrument în sens bun. E cazul internetului în general, e cazul oricărui tip de instrument pe care omul în secolul 21 îl are la îndemână. Care sunt provocările ei? aștept să ridicați dumneavoastră aceste întrebări pentru cei care ne ascultă.
Să știți că sunt foarte multe discuții în ceea ce privește partea aceasta cu inteligența artificială, mai ales că am început atât de ușor, pentru că de asta am și adresat întrebarea dacă suntem pregătiți să-i facem față, pentru că am observat cât de ușor cădem în plasa unor situații care sunt făcute cu inteligența artificială.
Omul needucat nu-i va putea face față.
Apropo de subiectul pe care l-am mai avut noi într-o altă ocazie. Avem și noi în România o situație chiar recentă. Este vorba despre o artistă muzicală care este generată în proporție de 100% de inteligența artificială. Bineînțeles că în spate există un artist care se ocupă de toate aceste lucruri și din ce am studiat este că melodiile au stârnit rumoare în spațiul public. Mulți au spus că nu pot asculta muzica dacă nu are în spate emoția oamenilor. Alții au arătat că n-au nicio problemă. Ce este important sau diferă de la caz la caz, de la individ la individ? Cum ar trebui să ne raportăm la toate aceste situații?
Să ne raportăm rațional, rațiunea fiind un dat pe care îl are fiecare om, un dat în structura sa de ființă creată de Dumnezeu. A te raporta rațional la realitate, și inteligența artificială face deja parte din realitatea noastră, este din start un avantaj. Din ceea ce ați menționat acum, răzbate ideea că oamenii, noi, putem avea rezerve și nu ne putem bucura de plin de un act artistic, de exemplu, creat prin inteligența artificială, gândindu-ne că în spatele lui nu se află o trăire,
o emoția umană.
Exact. Deci, e limpede că inteligența artificială ca instrument, cum e și telefonul acesta, nu are emoții, nu are trăiri, nu e dor, nu cunoaște noțiunea de dor și niciodată nu o va putea cunoaște. Nu are conștiință, pentru că asta e o mare întrebare. Va ajunge inteligența artificială să aibă conștiință? Părerea mea, în urma unor lecturi pe care le am în legătură cu asta, este că nu. Întrucât conștiința, la rândul ei, este reflexia în om a creatorului. Ori nu Dumnezeu însuși a creat inteligența artificială, ci omul.
Omul
nu poate dărui conștiință unui instrument pe care îl concepe. Conștiința au doar ființele personale, persoanele. Un instrument nu poate avea conștiință, pentru că niciodată nu va fi persoană. În ciuda unor avataruri, unor imagini construite care seamănă cu omul, în spatele unui om care ar putea fi creat de inteligență artificială ca imagine, și știm că deja există asta, apar imagini cu oameni care îți vorbesc, în spatele lor este de fapt un nimic absolut din punct de vedere al conștiinței umane. Așadar, e foarte interesant, e fascinant să te apropii de inteligența artificială cu întrebări de natură morală, pentru că abia astea sunt liniștitoare pentru cei care, credincioși fiind de exemplu, se problematizează în legătură cu impactul pe care inteligența artificială îl poate avea
asupra
în viața unui om, persoană care crede în Dumnezeu. Apropo, inteligența artificială nu va zdruncina niciodată credința în Dumnezeu. Dovadă, întrebările pe care îi le pui, și cred că e un bun prilej pentru telespectatorii dumneavoastră să înceapă să aibă un tip de dialog cu acest instrument, care, repet, e un instrument rece, dar care a fost îmbogățit, antrenat, de fapt, ChatGPT, acest GPT, din câte știu, înseamnă transformator pre-antrenat, ca să aibă un dialog cu omul. Da. E vorba de un tip de antrenament lingvistic de care s-a bucurat acest instrument și care l-a făcut, iată, foarte îndrăgit. Faptul că unii oameni ajung să o umanizeze, faptul că unii oameni preferă să discute cu Alexa și nu cu vecinul, cu rudele, cu oamenii, cu persoanele iubite, acolo începe o ușoară patologie dacă ajungi să umanizezi tehnicul.
Da, dar să știți că același lucru s-a întâmplat în momentul în care internetul a luat amploare, că sigur, mulți dintre tinerii din ziua de astăzi preferă să stea în fața calculatorului mai mult decât să socializeze față în față cu colegi de-ai
lor. În mod cert. Și dintr-o astfel de nefericită ratată întâlnire cu inteligența artificială, nu omenirea e în pericol, ci erodarea unor lucruri ale omenirii, ale persoanei noastre. Se poate eroda libertatea, apropo de ce spuneți. Poți să-ți pierzi libertatea stând o zi sau permanent ori zilnic, ori în șir, anulându-ți libertatea și înrobindu-te internetul.
Nu asta observă și nu asta spun tinerii din ziua de astăzi.
Da. Adică ei cred că și-au găsit libertatea acolo.
Exact, exact.
Totuși libertatea înseamnă altceva decât libertatea de a ne rata viața, de exemplu. E cu totul altceva. Așadar se poate eroda libertatea, se poate eroda ceea ce se întâmplă din cauza știrilor false, ori inteligența artificială în principiu nu oferă știri false. Cine o folosește deja vede că există un echilibru în răspunsuri. Nu-ți va livra niciodată răspunsuri favorabile extremismului, favorabile radicalismului religios sau politic. Observăm că cei care au antrenat-o au mers pe calea aceasta numită, nu, cumva calea de mijloc, care să permită reflecția omului care o folosește. Dar se poate eroda adevărul public prin știrile false pe care unii le pot compune cu inteligența artificială. Apoi, responsabilitatea morală. Dacă folosești acest instrument pentru a face rău cuiva, firește că ți anulezi responsabilitatea morală pe care o ai. Repet, am în minte imaginea unei, nu știu, funii, frânghii care urcă la cer și coboară în abis. Depinde cum te folosești de ea. Poți să cobori sau poți să urci. E realmente o provocare excepțională și excepțională în sensul de fertilă pentru libertatea umană. Cum ne folosim de ceea ce avem în mână? Cu un ciocan, spune cineva, poți să construiești o casă sau poți să omori pe cineva dându-i în cap cu ciocanul respectiv. Cred că e o metaforă, deși banală, semnificativă.
Un pic dură, da. aș putea spune. Pentru că tot spuneam mai devreme de faptul că există și în țară la noi artist care este doar 100% făcut prin inteligența artificială. Să știți că s-au pus foarte multe semne de întrebare în dreptul ceea ce înseamnă drepturile de autor. Și au fost numeroase situații în care mulți artiști sau proprietari de drepturi intelectuale s-au plâns că roboții inteligenței artificiale s-au antrenat folosindu-le munca. Fie că vorbim de muzică, pictură, de filme și așa mai departe. Este etic să folosești munca altcuiva pentru a te antrena și apoi să generezi un produs care să atragă atenția?
Apropo de erodarea de care vorbeam a unor lucruri din spațiul public, amenințarea așadar din partea nu a instrumentului inteligență artificială, ci din partea celor care
manevrează,
pun în slujba unor lucruri impure, este de natură mai degrabă politică și etică, pentru că acest instrument ultra-performant deja, nici nu ne putem imagina cum va deveni în viitorul proxim, poate folosit viclean, aici e problema, tot la om, nu la instrument, poate perturba spațiul public, poate deconstrui, poate adică dizolva prin știri false adevărul din spațiul public, poate influența. Deci e un instrument ultra-performant, dar apropo de antrenarea cu textele unor autori, cineva trebuie să le introducă acolo. Deci mâna,
iar acel cineva este omul.
Mâna care face asta, mâna care introduce textele unor oameni și deci ale altora, nu ale lui, comite, ca să spun așa, un lucru non-etic, cel puțin. Eu așa percep lucrurile. Nu trebuie să idolatrizăm nimic. N-ai cum să idolatrizezi un pahar. E un obiect. Inteligența artificială e un instrument. A-l idolatriza, tehnolatria, ca să spun așa, și care face ravagii în ultimele decenii, în mintea multor oameni insuficient educați, e un lucru foarte rău. Nimic nu trebuie idolatrizat. Un creștin adevărat știe în primul rând acest lucru.
Dumneavoastră folosiți servicii bazate pe inteligența artificială?
Da, folosesc ChatGPT-ul, Gemini, am încercat să le compar, și alte feluri de inteligență artificială. Fiecare este mai bun la ceva. Nu se poate spune că unul dintre aceste instrumente este cel mai bun. Fiecare are un tip de specializare, un tip de antrenament la care a fost supus și care te poate ajuta. E un instrument. Este, să spunem, folosit nociv de copii, de oameni în formare, care pot apela la el ca să-și facă temele, deci fără să mai gândească, să obțină rezultatele de-a gata. E o ispită. Pentru un om matur, ispita aceasta poate fi contracarată, să spunem, prin discernământ. La un copil e mai complicat și intervine responsabilitatea părinților. Se discută și în România, dar ca întotdeauna mai mult se discută, cum observa și Caragiale, decât să se întâmple ceva, discutăm la nesfârșit despre ceea ce alte țări au făcut deja,
limitarea accesului
la internet a copiilor, pentru că internet înseamnă inclusiv inteligență artificială. Un om fără discernământ, cum e încă un copil, evident că se poate pierde. Te poți pierde într-o lume în care n-ai repere. Ne e greu și nouă uneori,
exact.
cu atât mai mult unor copii.
Credeți că va reuși vreodată inteligența artificială să dezvolte conștiință de sine?
Am anticipat întrebarea aceasta mai devreme, cred.
Am sesizat, dar să știți că în urmă cu câțiva ani părea utopică întrebarea aceasta, văzând cât de mult a luat amploare și cât de multe eforturi se fac pentru imitarea comportamentului uman,
da,
cât mai fidel, pare tot mai prezentă o astfel de întrebare.
După ce răspund, vă întreb și eu același lucru, sunt curios ce credeți. Cred că va ajunge să o mimeze într-un mod perfect. Dar, repet, conștiința morală este un dat prezent exclusiv în structura, în structura persoanei umane. Inteligența artificială, artificială fiind și nu umană, apare aici marea problemă antropologică, care și ea e pusă în față, față în față cu inteligența artificială, nu va putea avea o conștiință de tip moral. Dar beneficiile ei în anumite domenii, inclusiv justiție, se spune, medicină, unde în principiu n-ai voie să greșești, eroarea umană e prezentă în astfel de domenii în care trebuie lucrat cu infinită grijă pentru a nu răni moral sau fizic, nu? Am luat ca exemplu justiția și medicina. Imaginându-ne că inteligența artificială ar fi solicitată să ofere un răspuns, ținând cont de toată experiența juridică pe care o are înmagazinată prin ceea ce stochează la nivelul contactului cu textele jurisprudenței universale, ar putea oferi răspunsuri probabil lipsite de eroare în anumite cazuri frapante. Adică inteligența artificială poate deveni un rival al omului, dar din acest punct de vedere înseamnă că devine un rival al unui om înclinat spre greșeală. Un instrument în principiu nu greșește. Știm că operațiile cele mai performante acum se fac cu roboți și nanoroboți medicali, unde eroarea este practic exclusă. În sensul acesta trebuie să privim spre ea ca spre un instrument benefic și nu malefic. Malefic devine omul, devii malefic învecinându-te cu diavolul, lăsându-te sedus de el, îndrăcindu-te tu ca persoană, atunci devii malefic. Un instrument nu se poate îndrăci, dar poate fi folosit și el de diavolul, care nu va rata în niciun caz ocazia de a se folosi de inteligența artificială pentru a zdruncina, pentru a sabota, să spunem, viața unui om care nu știe să-și folosească libertatea așa cum ar trebui.
Dacă ne-am limitat doar la domeniile amintite de dumneavoastră, medicina, pentru care ne uităm cu toții și spunem, da, ne dorim cât mai mult să se dezvolte pentru a ajuta, pentru că ne dorim bunăstarea omului din punctul acesta de vedere al sănătății lui, dar cu toate acestea vorbim despre implicarea, mă rog, sau folosirea inteligenței artificiale și în domenii care sunt mult mai dezastroase pentru ceea ce înseamnă rasa umană în război. Vorbim de conflicte de geopolitică, unde la fel inteligența artificială a fost folosită și este folosită în direcția negativă a lucrurilor, nu în direcția bună.
Să ne gândim la drone, apropo. Există drone autonome care, dotate cu inteligență artificială, aleg dacă sunt folosite de cei care se apără, cum este cazul în războiul, care din păcate încă nu s-a terminat. O țară atacată și-a dezvoltat un sistem de apărare bazat inclusiv pe drone. Există însă și drone ale adversarului care bombardează apartamente în care locuiesc oameni vii, bătrâni, copii și așa mai departe. Iată cum ea ca instrument poate fi folosită și în bine și în rău. Dar, într-adevăr, domeniul acesta, din câte am citit și eu, al armelor, atunci când armele ajunse în mâinile unor oameni malefici, primesc dotarea aceasta a inteligenței artificiale, ele devin mai periculoase. Dar aceste probleme, mă rog, nu e cazul reglementării în totalitarismele agresive. Acolo legile nu sunt respectate prin natura sistemului politic respectiv, dar în orice spațiu al lumii civilizate poate interveni reglementarea. Deci reglementarea este esențială în sfera publică, în orice domeniu. Dereglementarea a apărut ca o problemă în ultimele decenii, când au fost deconstruite lucruri care fuseseră repere, fuseseră, ca să spun așa, puncte de sprijin pentru bunul mers moral al societății, a apărut dereglementarea în multe zone de natură morală. Cred că reglementarea strictă, pe care o clamează, să știți, chiar inventatorii inteligenței artificiale, este soluția care va putea păstra acest instrument în limitele gândite inițial de autorii ei.
O reglementare dacă ar fi respectată, dar așa cum menționați și dumneavoastră,
ca orice lege,
în ultimele decenii am văzut situații de derogări de genul acesta,
da,
și de încălcări de drepturi și legi internaționale.
E cazul tuturor legilor până la urmă. Cine încalcă legea trebuie să suporte consecințele. Intuiesc că încălcarea unor legi la nivel global, în legătură cu inteligența artificială, ar primi sancțiuni pe care nu cred că și le-ar permite oricine. Evident, trăim într-o lume a provocărilor din ce în ce mai ascuțite. Nu e o lume care va fi mai liniștită. Unii dintre autorii aceștia vorbesc despre posibilitatea unei ameliorări din punct de vedere plural, în multe direcții, deci, o lume în care inteligența artificială va fi folosită pentru scopuri bune. Problema este ca voința celor care o folosesc, intențiile celor care o folosesc, scopurile lor să fie unele care să surprindă necesitățile reale ale lumii noastre. Dar suntem sceptici. Personal nu cred că va urma o lume după noi neapărat mai liniștită. Unii sunt mai optimiști. Eu, creștin fiind, sunt doar realist.
Cred că cu toții ne punem întrebarea aceasta, ce se va întâmpla, pentru că vedem cam în ce direcție se duc anumite lucruri. Și dacă până mai ieri vorbeam despre diplomație și cuvântul acesta era spus la cele mai înalte foruri, exact, astăzi constatăm că diplomația de multe ori nu mai face față, nu mai are puterea despre care vorbeam în trecut de
ea. E suficient să apară un scelerat pe scena politicii globale ca diplomația să devină o glumă, din păcate. Exact. S-a întâmplat și se întâmplă și lucrul acesta. Iată cum, practic, orice tip de reflecție am încercat să desfășurăm în jurul unei teme, ne întoarcem la om, la persoană, la educație, la rădăcini. Inteligența artificială n-ar fi existat fără un tip de dezvoltare, un tip de progres care a făcut mai mult bine omenirii decât rău. Pentru că există această întrebare: ce se pierde atunci când ceva se câștigă? Nu există câștig fără pierdere. Este aproape exclus, pentru că orice câștig presupune o latură a lui care poate fi, cum să spun, folosită, înclinată și spre rău. Toată viața noastră se consumă pe această cale dintre rău și bine. Libertatea de aceea este inestimabilă, întrucât ea îți conferă valoarea autentică și în fața lui Dumnezeu, în măsura în care te folosești de libertate în favoarea binelui și nu a răului. E și cazul acestei inteligențe artificiale.
Nepotul meu mă întreba într-una dintre zile dacă cumva inteligența artificială va ajunge să gândească ca și noi.
Gândește deja, nu ca noi, adică e altceva, dar ținând cont de datele imense, de natură inimaginabilă pentru noi, care pot fi acumulate, inteligența artificială ajunge să le coroboreze și să ofere răspunsuri ca și cum ar fi gândit.
Gândește
nu
independent?
Nu echivalez actul de gândire al AI-ului sau AI-ului cu actul de gândire uman. Ea poate scrie deja poezii. Dacă îi cer să scrie un poem, o face. Dar o face nu din nimic, precum apare ideea înfiripată a unui vers splendid în mintea unui poet și doar acolo apare. O face fructificând experiența poetică a umanității extrasă din textele pe care le-a înmagazinat. Deci e o diferență majoră de calitate.
Și ne ducem la dreptul de autor de care spuneam mai devreme.
Da, dar ea nu-ți va livra un vers al lui Victor Hugo ca și cum ar fi al ei. Asta nu se întâmplă. Dar poate să-ți livreze un poem care nu sună rău și care poate fi prizabil de foarte mulți. Probabil că e folosită în felul acesta de unii care doresc să-și construiască un piedestal de poeți, de poet sau de scriitor și apelează la astfel de lucruri. Pot fi până la urmă probabil sesizați, dar până atunci se folosesc de ea. Da.
Nu o să ajungem o lume de superficial dacă apelăm la inteligența artificială pentru a ne ridica mai sus?
Dacă apelăm la ea în perioada de formare, cred că da, întrucât nu cred că echivalează niciodată nimic cu lectura. Omul care va citi doar răspunsuri livrate de inteligența artificială nu va fi un om cultivat, va fi cel mult un om informat, diferența fiind enormă. Așadar, e provocator, repet, în spatele unei poezii livrate de AI nu se ascunde o trăire. Asta este demn de reținut. Niciun text livrat de inteligență artificială nu conține o emoție pe care o simți în cazul unei poezii veritabile și unui poem veritabil.
Stăteam și mă gândeam când am mers în direcția aceasta ca să abordăm subiectul acesta, ce ar putea să facă și cum ținem noi pasul cu tehnologia. Și apoi mi-am dat seama că întrebarea aceasta ne depășește oarecum, pentru că omul tot timpul a fost cu un pas înaintea tuturor lucrurilor, dovadă creația aceasta. Și mă gândeam, dacă până mai ieri vorbeam despre geopolitică și despre faptul că marile puteri vizau ieșiri la mare, către oceane și mări, pentru a avea o dimensiune mai mare a imperiului, astăzi vorbim de o geopolitică a spațiului și cumva totul s-a mutat în partea superioară. Și atunci mi-am dat seama că atunci când vorbim de inteligența artificială, nu am putea să spunem că va fi mereu cu un pas înaintea noastră, pentru că omul, fie că vorbim despre lucrurile bune pe care le-ar putea face folosind instrumentul acesta, fie că vorbim de lucruri negative pe care le poate face din cauza acestui instrument și folosind instrumentul acesta, tot timpul va fi acolo. El va fi cel care va face pasul.
În registru profund, da, fără discuție. În alte registre, trebuie să recunoaștem că această inteligență artificială ne-a depășit deja. Vă dau niște exemple. Cel mai mare jucător de Go din istoria lumii, trăiește încă, a fost învins fără nicio problemă de inteligența artificială, care a arătat creativitate în timpul jocului respectiv, care infinit, mult mai complex, vreau să spun, decât șahul japonez. Deci, ea la nivelul acesta al scăpărării, la nivel de creativitate ad hoc chiar, e deja mai bună decât omul. Repet, nu un registru poetic, nu un registrele trăirii umane, la nivelul jocurilor de inteligență, ca să spun așa, cum sunt șahul, Go și așa mai departe, ea e deja cu un pas înaintea, adică nu are rival la nivelul acesta. E și firesc până la urmă, întrucât dacă ne imaginăm mintea unui om și o punem față în față cu o rețea imensă de informație la care are acces inteligența artificială, vom capitula, ca să spun așa, în marginea depresiei. Și mă amuză într-un fel să mi-aduc aminte din ce am citit, că atunci când acest mare jucător sud-corean de Go a fost învins, în dimineața zilei următoare s-a instalat un val de depresie în Coreea de Sud. Adică, evident că nu percepem asta ca îmbucurător când ne vedem depășiți de ceva non-uman, da, dar nici nu trebuie să ne speriem. Să o luăm ca pe o provocare, eu cel puțin așa, Alex, o iau. Dar nu noi suntem în pericol, ci copiii, într-adevăr, dacă nu sunt supravegheați, dacă nu sunt călăuziți. Pedagogul uman, cu majusculă, e Hristos, e titlul unei lucrări celebre a lui Clement din Alexandria, dar și pedagogul obișnuit la nivelul școlii trebuie și vor rămâne în mod cert deasupra inteligenței artificiale. Educația se face prin alte mijloace decât prin simpla livrare de informație.
Este interesant cum pe vremea când noi eram mici, vorbeam și vizionam poate filme în care se vorbeau despre roboți și despre așa zisa inteligența artificială, pe care nu o numeau așa la vremea respectivă. Și iată cum astăzi toate aceste lucruri deja se văd implementate.
Da, e adevărat. Și de aceea cred că marele risc, să nu-l numim pericol ca să nu dezarmăm, e un risc subtil care se poate transforma într-un pericol, este de natură antropologică, adică ce poate face inteligența aceasta artificială cu omul insuficient pregătit pentru ea. Acum să nu ne imaginăm că își schimbă viața domnul Nelu din Arad, că stă de vorbă cu ChatGPT-ul, adică nu se pune problema unei influențe directe, puternice, imediate. Problema însă apare atunci când omul, sau ar putea apăra când omul majoritar ar putea lăsa, ca să le numim așa, mașinile să decidă în locul lui. dacă se instalează o comoditate mentală, nemai folosindu-ți mintea ta și încredințându-te total inteligenței artificiale care ar putea gândi în locul tău și pentru tine, a te sustrage tu unor responsabilități de natură morală, încredințându-te unei concluzii livrate de inteligența artificială. Atunci când calculul, pentru că e totul bazat pe calcul în inteligența artificială, ia locul discernământului moral. Aici văd, într-adevăr, riscurile de natură antropologică.
Același lucru s-a întâmplat în momentul în care au apărut telefoanele mobile. Câți dintre noi mai învățăm numere de telefon?
Da, dar n-aș spune că asta e pierderea majoră în viața noastră.
Nu, dar este un exercițiu care se antrenează mintea.
Absolut, da. Absolut.
Să știți că suntem spre finalul emisiunii, însă mai avem foarte multe de discutat atunci când vorbim despre inteligența artificială, pentru că a devenit la momentul acesta un subiect extrem de prezent în viața noastră și dacă până mai ieri nu știam nici termenii, acum deja începem să folosim inteligența artificială chiar noi, nu la anumite nivele. Însă aș vrea să vă ofer posibilitatea să oferiți câteva cuvinte sau să adresați câteva cuvinte celor care poate sunt sceptici cu privire la buna folosire a acestor instrumente.
Primul cuvânt care îmi vine în minte este discernământul. Discernământul se construiește în perioada de formare, de aceea educația reprezintă prioritatea oricărui stat responsabil și mă întreb dacă statul român mai e suficient de responsabil în fața unui dezastru, unei vulnerabilități educaționale fără precedent în modernitatea noastră, așa cum este educația la ora actuală, pentru că în absența discernământului, care îți dă echilibru, care te poate ajuta să înțelegi ce-ți face bine, ce-ți face rău, intruziunea inteligenței artificiale în viața unui om needucat comportă riscurile despre care am vorbit în emisiune. Așadar, să ne apropiem de ea cu precauție, cu curiozitate, să o folosim ca instrument pentru a ne sintetiza noi înșine lucruri care s-ar putea să fie în dezordine, așa cum le-am cules din experiența personală, și deci să o folosim ca pe un instrument benefic, așa cum a fost gândită de creatorii ei. Cam atât. Nu știu, restul, sau dincolo de asta, intervine experiența personală a fiecăruia dintre noi. Dar ca o experiență să fie de calitate, trebuie ca noi înșine să posedăm un tip de calitate care se traduce în viziunea mea prin discernământ.
Cât de bine putem să ne pliem noi pe toate aceste tehnologii care apar și cum să le facem față, cred că vorbim și în emisiunea de data viitoare, unde vă invit alături de mine pentru a continua discuția.
Vă mulțumesc foarte mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!